Toko fahavalo.
Ary mbola tonga tamiko ny tenin'i Jehovah tompon'ny tafika, nanao hoe, izao no nolazain'i Jehovah tompon'ny tafika, asarom-piaro ahy mafy izy io na. Asarom-piaro ahy izy, ary ho tezitra mafy aho. Izao no nolazain'i Jehovah, iverinao izy io na, ary honinao Jerosalema. Antsoina hoe tanànan'ny fahamarinan'i Jerosalema, ary atao hoe tendrombohitra masina ilay tendrombohitr'i Jehovah tompon'ny tafika. Izao no nolazain'i Jehovah tompon'ny tafika. Mbola hisy lehilahy sy vehivavy zokio ilay petrapetraka eny an-tany malalaka ao Jerosalema. Samy hitana teny izy ireo satria efa ela ny ainana. Ary ho feno ankizy lahy sy ankizy vavy milalao eny an-tany malalaka ny tanàna. Izao no nolazain'i Jehovah tompon'ny tafika. Toa sarotra loatra izany amin'ireto vahoaka sisy reto amin'izany andro izany. Nefa sarotra loatra amiko ve? Hoy Jehovah tompon'ny tafika. Izao no nolazain'i Jehovah tompon'ny tafika. Ho vonjeko ny oloko, na any amin'ny fiposahan'ny masoandro izy, na ny any amin'ny filetehany. Ampidiko izy ireo, ka honinao Jerosalema. Oloko izy ireo, ary izaho andriamaniny amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Izao no nolazain'i Jehovah tompon'ny tafika. Atan'izao hiatrika asa ny tananareo, dia ianareo izay mandreza ny teny izany amin'izao andro izao avy amin'ny vavam-paminany, izay efa teo tamin'ilay andro nametrahana ny fototry ny tranon'i Jehovah tompon'ny tafika mba hanorenana ny tempoly. Talohan'izao fotoana izao tokoa dia tsy nisy karama ho an'ny olona, ary tsy nisy karama naloto amin'ny tompon'ny biby fiompina ampiasaina. Vokatry ny nataon'ny fahavalo dia nitebiteby izay nivoaka sy niditra. Naprisihako efa mely mantsy ny olona rehetra. Ankehitriny kosa dia tsy ho toy ny taloha intsony ny hitondrako an'ireto vahoaka sisy reto, hoy Jehovah tompon'ny tafika. Fa afafy ny voan'ny fiadanana, ka ny voaloboka hamoa, ny tany hamokatra, ary ny lanitra handrotsaka ny andony. Ary omeko lovan'ireto vahoaka sisy reto izany rehetra izany. Ry taranak'i Joda sy taranak'i Israely eo, lasa fanozonana ianareo taloha teo amin'ireo firenena. Ho vonjeko kosa nefa ianareo ka ho lasa fitahiana. Aza matahotra, ary atan'izao hiatrika asa ny tananareo. Izao no nolazain'i Jehovah tompon'ny tafika. Nikasa ny ahatonga loza taminareo aho noho ny nataon'ny razanareo izay nampatezitra aho, hoy Jehovah tompon'ny tafika, ary tsy nanenenako izany. Mikasa anao soa amin'i Jerosalema sy ny taranak'i Joda kosa nefa ankehitriny, ka aza matahotra. Ary izao no tokony ataonareo. Samy milaza ny marina amin'ny namany avy. Mitsara araka ny rariny, ary aoka ianareo hamoaka didim-pitsarana mampisy fihavanana eo ambavahadinareo. Aza mamorona tetidratsy eo amponareo hamelezana ny namanareo, ary aza timy anina lainga, satria samy halako ireo zavatr'ireo, hoy Jehovah. Ary mbola tonga tamiko ny tenin'i Jehovah tompon'ny tafika nanao hoe, izao no nolazain'i Jehovah tompon'ny tafika. Ho lasa fifaliana sy firavoravoana ary fety be ho an'ny taranak'i Joda ny fifadikanina amin'ny volana fahaefatra, sy amin'ny volana fahadimy, sy amin'ny volana fahafito, ary amin'ny volana fahafolo. Kotiavo ny fahamarinana sy ny fihavanana. Izao no nolazain'i Jehovah tompon'ny tafika. Mbola ho avy ny olona, ary mbola ho tonga ny mponin'ny tanàna maro. Dia akany amin'ny mponin'ny tanàna iray ny mponin'ny tanàna anankiray, ka hanao hoe, andao aingana hitady sitraka amin'i Jehovah sy hitady an'i Jehovah tompon'ny tafika. Izaho koa mantsy mba handeha. Ary isy olona maro sy firenena matanjaka ho avy hitady an'i Jehovah tompon'ny tafika an'i Jerosalema sy hitady sitraka amin'i Jehovah. Izao no nolazain'i Jehovah tompon'ny tafika. Amin'izany andro izany, dia isy olona folo avy amin'ny fiteny rehetra an'ireo firenena hiazona ny akanjon'i Jiosy iray, ka hanao hoe, mba handeha hiaraka aminareo izahay, fa efa renay fa momba anareo Andriamanitra.